Virðulegi forseti, við framsóknarmenn viljum hvetja ríkisstjórnina til þess að standa vörð um fæðingarorlofskerfið. Það er til fyrirmyndar og aðrar þjóðir horfa til okkar öfundar augum. Á undanförnum vikum og dögum hafa borist þær fréttir úr félagsmálaráðuneytinu að það eigi að fara í einhverjar óvissar aðgerðir. Við munum ekki greiða atkvæði við þessa atkvæðagreiðslu en vonumst til að það verði bætt þann skaði og sem að nú er verið að gera.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu, háttvirtur þingmaður